Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov palta tayarlama koyunca devlet borçnamasının noyavr ayında yerine yetirlendiğini ilan edendiğine karamazdan palta yığımını 25. dekabra çenli tamamlamağı tavşırdı. 16. dekabrda devlet başlutanı Aşşabat şehrinin ve velayetlerin hakimlerinin katnaşmağında sanlı video aratnaşı arkalı Novotdaki iş maslahatını geçirip mevsimleyin ova hocalık işlerinin barşıvarada hasavatları dinledi. Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin mağlumatında bu hasavatların cikmecikleri aydınlaştırıldı. Maslahatın çayında Prezident Aşşabat şehrinin ve velayetlerin hakimlerinin her birine ayrı ayrılıkta Qoçu meydanlarında kalın palta hasılının 25. dekabra çenli dolu yitkisiz yığınılıp alınmalıdığını tavşırdı. Şeyledol palta öndürücülerle tavşırılan hasıl üçün bu tornukla hataplaşıkların öz vaktinde geçirilmeğini üpçün etmelidiğini hem nıltadı. Yatlasak Türkmen lideri 8. noyabrda geçirilen Ministerler Kabinetinin genişleyin meclisinde yurdun ehli ova hocalık işyerlerinin palta tayarlamak var daki şertnamalayın borçnamanı yerine getirendiğini aydıp, devlet harmanına 1,050,000 tonladan kurak hasılın tavşırlandığını ilan etti. Berdimuhamedov neden sonki çıkışı Azatlık Radyosu'nun yurtta palta yığımının devam ediyendi ve Qoçu hasılının pes olunduğu baradaki mağlumatlarını gıytıklayın tasdikladı. 25. noyabrda Levap velayetinde idari kerhanaların işyerlerinin, studentlerin ve eskerlerin palta yığımına mecburu katnaştırılmanın ve yığım için pul yığınamak işlerinin devam ediyendiği malum oldu. Olar Qoçu meydanlarında yok paltanı yığmağa mecbur ediliyor. Meydanlarda her gektardan en köp 20 kilogram palta çıksa da bu yere adından 50 sani adam eltiliyor. Yığır yağlı palta yok, hova bolsa bu diyalı deyip Adatlık Radyosu'nun Levaplı havarçısı gurrun beripti. Şuna mengdeş mağlumatlar yurdun beylikli regionlarından hem gelip koşuptu. Bundan odal avgust-sentyabr aylarında Adatlık Radyosu yurdun kever regionlarında bu yıl Qoçu hasılının pes olandığını, köreklemedik, iğne kanı ösüp bilmedik Qoçuların çolarını döküp başlandığını haber verdi. Adatlık Radyosu'nun hükümeti yakın çeşmesi bu yıl yurdun palta meydanlarındaki hasıl yetmezçiliği bilen bağlılıkta Ova Hocalık ve Daşkı Kurşağı Korumak Ministerliğinde husulalı yağdayın devam ediyendiğini 31. Oktyabr'da gurrun beripti. Hususan da Marı velayetinde yağdaylar göz oyunu. Borçnamanın 30% gol oyunun yerine yitirilecekti aydılar deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple gidliğinlik şeritinde mağlumat veren çeşme aydıptı. Oktyabr'ın ahirinde Türkmen News Neşir'e Ahal ve Marı velayetlerinin ekin meydanlarından 22. Oktyabr'a çenli yığınılan palta hasılının olurun devleti tavşırmalı plan borçnamasının bari yol 40%'inden kuraklığına haber verdi. Şolburbat'ta Adatlı'nın yerli haberçileri bu yılki palta mevsiminin devamında yurt boyunca dayhanların koğuçları agrotehnikanın kadılarına layıklıkta iyide etmeye mümkünçülüğün yoktu. Su, teknika ve dökün yetmezçiliği var da hem ençemegede haber verdiler. Galverse'de Mart, April, May aylarında Türkmenistan'ın Balkan, Ahal ve Marı velayetlerine gelen güçlü sil Mart'ın ayağında ekilen kâbır Qoçu meydanlarını hatardan çıkardı. Şonu köp sanlı kârinneçi Qoçu meydanlarını söküp tereden ekmeğe mecbur oldu. Bu aralıkta has takıyığı şunlar Ahal velayetinde palta plan borçnamasını yerine yetirip bilmedi kârinneçilerin prokuraturada soruğu çekilendiği haber veriliyor. Olurdan yerine yetirip bilmedik palta plan borçnamasının özüne pul tölemek talep ediliyor. Bir tonlu palta için 1,500 manat nalt soru yarlar deyip Adatlı'nın ahallı haberçisi 17. dekabrda gurrun berdi. Bunun ön noyabrın ortalarında Levap velayetinin Amiderya şehirçesinde ve Kuytunnağ etrafında palta plan borçnamasını 50 götürüm yerine yetirip bilmedik kârinneçiler noyabrın başlarında yerli prokuratura idaralarına çağırılıptı. Resmi metbuat palta planını dolan kârinneçiler ve olorun silahlanışı varada reportajları görkese de plan borçnamasını dolup bilmedik kârinneçilere görülen çareler hem de bücret işyerlerinin, studentlerin, eskerlerin mecburi yığıma çekilmeyi var da mağlumat vermeyer.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen bevusun. Azat Xabar email belgesi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi, derveze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarlar gündelügi. Balkanlı büdjetçiler şugundur yığmağa çekilýär. Kärinneçler hasyllaryny harmana tapşyrjakda kötenýär. Balkan welaýatynyň käbir etrap we oblaryna büdjet işgärleri we işsiz ýaşlar şugundur yığnamağa çekilýär. Bu iş üçin değişli etraplaryň mugallimleri we lukmanlary özlerini hakyna tutma adam ugrutmagy mecbur edilýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçysy 17-nji dekabrda habar berdi. Habarçy regionda dowam edýän şugundur ýygnamak işleriniň barşy bilen tanyşdy. Onuň maglumatlaryna görä şu ýyl Balkan welaýatynyň Serdar, Bereket we Magtymul etraplaryna daýhanlaryň käreni yerlerini döwlet tapşyrygy esasynda gant şugundur ösdürilip ýetişdirildi. Şugundur welaýaty Ayette yetişen şugundur hatırını yığınmak işleri devam ediyar. Xabarçinin maglumatlarına göre Serdar etrafının Parahat, Çemenli, Qaravoğuz, Yalkın Dayxan birleşiklerine şöyle de Mautumul etrafının Nere, Akkel, Bennesen ve Beylek uovalarını işsiz yaşlar şugundur yığınmağı çekiliyar. Büdjet işgärleri iýerden faqat 10 çeni döwlet edaralaryna işläp, soňra hasyl ýygnamagy mejbur edilýär. Büdjet işgärleriniň hatarını mugallimlerden we lukmanlardan öýdürlerini derek şugundyry, hakyny tutma adam ugrutmak ýa-da munyň üçin olardan öýde işleýän edara ýolbaşçysyna pul bermek talap edilýär. Büdjet işgärleriniň ortak atlygy ýagny mugallimler we lukmanlar şugundyr ýygnamagy üçin öýdürlerini hakyny adam tutup ugrudýarlar ýa-da her gün öz başlyklaryna 20-30 manat aralığını pul vermeli olyarlar deyip azatlığın havarçı saydiyar. Onun maglumatlarına göre şugundur yığınmak işleri bilen bağlılıkta yolbaşısına pul veren ya da hakkını tutma adam uğradın mullim ya da lukman öz esası işini adıtta aksiyalı katlayar. Mullimin ya da lukmanın pul vermeği onu öz işinden azat etmeyer. Olordan dolu iş vakti işine gelmek talep ediliyar deyip azatlığın havarçısı yurt içinden haber veriyar. Maglumat için aydılsa dünyadaki umumi tecrübelere layıklıkta mullimler ya Aşlara bilim vermek bilen meşgulunyar, lukmanlar olsa ilatın sağlığına feridiyar, yönü Türkmenistan'ın dürlü regionlarını, azatlığın havarçılarının maglumatlarına göre olar devletin gödevçülüğünü, öde işlerinden daşkarı şuğundur yığmak ve şuna mengdeş beyleki oba hocalık işlerine de koşant koşmağa mecbur ediliyarlar. Halkarı hukuk topurları Türkmenistan'ın oba hocalık buğduğunu mecburi zahmetten peydalanılmağını tankid ediyarlar. Azatlık radyosunun havarçısının maglumatlarına göre koloydu Mautumul etrafında bir mektebin ehli mugallimlarynyň özlerinin şugundur ýygmağa mejbur çekilmeklerine närazy bolup tas köpçülüklüğün iş taşlayış ýygnan etjek bolupdyr. Emma Balkanyň Mautumul we Serdar etrafynyň halky maddi taýdan Balkan awa türkmenmaşy gumda we Hazar etraplary bilen deňeşdirilende ençe mesele garyp ýaşaýar. İş meselesi hem uly problema. Olar esasan daýhançylyk bilen günlerini görýärler diýip azatlygyň habarçy saýdyar. Büdjet işgärleri şugundur ýygnamakdan närazy bolýan wagty şugundur ýetişdirýän käre Neçler hem öz hasırlarının dövlet harmanına vaatına kavul edilmezliğinden deyriniyar. Teknika yetmezçilik ediyar. Kare neçler öz yetiştiren hasırlarının dövlet harmanına tavsırılmağına döreyen meseleler sebepli hasırın tas yarısının zayılanmağından şikayet ediyarlar deyip havarçı Balkanlı bir kare neçinin sözlerine salgılanlı. Türkmenistan'a şundur östürüp yetiştiren hocalıklar Marı Şeker Dövlet Kerhanası bilen şertname bağlaşıp şol şertnamanın esasını öz önümlerini ağzalayan kerhana tavsırmağı borçlanýar. Balkanly kärenneçler öz hasylyny Maradaky şeker zawoduna tapşyrmak üçin 800 kilometrden gowrak ýol sökmeli bolýarlar. Azatlygyň habarçysy kärenneçlere salgylanyp bu ýyl Maradaky zawodyň hem dolu güýjüne işlemeýändigini habar berýär. Şonuň üçin Balkanda ýetişdirilen gant şugundurny çygmal hökmüne daşary döwletlere satmak mümkinçilikleri öwrenilýär diýip habarçy kärenneçlere salgylanýar. Balkan welaýatynyň Serdar etrafyna 2015-nji ýylda ýurtda 2-nji şeker zawodyny gurmak meýilleşdirildi. Ýöne Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä bu defganyň gurulşygy maliýe ýetmezçilikleri bilen baglylykda ýa-da tesirlýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündelikimizi men gözel Hudaiberdiyeva ve devam ettiriyarın. Cinsi bir bolan adamların cinsi katnaşıkları için cinayet işine çekilmeyi Türkmenistan'da LGBT vekillerinin yağdayını qoğlandırmağın önünde esası böwet bolup duruyar. Bu arada erkek adamların sağlığı önce Evrazia Koalisyası'nın ekom kuramasının Türkmenistan'ın kanunlarına siyin edip kararsız Türkmen News neşirinin katnaşmağında tayarlan analizinde aydılar. Türkmenistan'da LGBT vekilleri için kanunlardaki böwetleri anıklamak önce şeyle analiz ilkinci edik çap edilir. Geylerin, lezbiyanların, transgenderlerin meseleti Türkmenistan'da standart resmi taydan qozgulmayar. Emma ulara qarşı qanun taydan jeza göz öňünde tutulýar. Azatlyk radiosy hasabatyň awtory Ekon guramasynyň wekili Yuri Yorski bilen söhbetdeş boldy. Analizi taýýarlanan awtorlaryň söýlerine görä, geçirilen barlyklaryň maksady Türkmenistanda wiç bilen ýaşaýan adamlar, geýler, erkekler bilen jinsi gatnaşykda bolan erkekleriň we transseksual adamlaryň dürli uğurlardan hukuklarynyň berja edilmegine qanun taýdan bar bolan böwütleri anyklamakdan ibaret. Yuri Yorski maksadın Türkmenistan'da kanunlarda nekili böwetlerin bardygyna ve olaryň LGBT jemgyýetinden olan adamlaryň hukuklary ve wiç bilen bagly çäklendirmelere degişli ara baglanşygy düşünmekden ibaratdygyny gürrüň berdi. Bu başlangyç nokudy bize ýagdaýy düşünmäge ve Türkmen hökümetine rekomendasiýa berip halkara standartlaryna laýyklykda nämeleri üýtgetmelidigini, bu standartlara uygunlaşma üçin ýagdaýy gowlandyrmak maksatly nämelerin edilmelidigini ketkitlemäge kömek bermeli. Kenin sözlerine göre Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 135. maddesi Türkmenistan'da LGBT vekillerinin yağdayının kovulanmağına esası peskilçilik olup duruyor.
В первую очередь мы смотрели на законы криминализующие.
İlkinji nowatda biz milletin jinsi gatnaşyklary jinayet hökmünde ketkitleýän kanunlara jinayet kodeksinde bar bolan 135-nji madda seretdik. Ol milletin homoseksual gatnaşyklary üçin jinayet jogapkärçiligini göz öňünde tutýar. Elbetde bu ilkinji böwet iň esasy. Ol ýurtda LGBT hukuklary bilen bagly ýagdaýy gowlandyrmak boýunça islendigi işe ýol bermeýär.
Делать невозможно любую работу по улучшению ситуации с правами LGBT в стране.
Diýip ýörski aýdýar. Türkmenistanda LGBT wekilleri üçin kanunlardaky böwetleri anyklamak boýunça sen wiçin kriminallaşdyrylmagy meselesini we migrasiýany çäklendirýän kanunlaryň analizini hem öz içine alýar.
В первую очередь это законы, которые связаны с криминализацией ВИЧ. Криминализация ВИЧ.
Wiçin kriminallaşdyrylmagy we ВИЧ вирусыны билмеген яда билкаслыгын жоқоштурма үчүн жинаят жазасыны көз өңүндө туткан канунлар, шейледе бу ВИЧ вирусулу адамдардын миграциясы менен баалуу канунлар. Ягъни шейле адамдар юрда барып билерми? Мунун өңүндө некили пескерчиликтер бар? Мунун үчүн расмий намалар талап эдилерми? Виза алмакты талаптар эдилерми? Яда ВИЧ позитив адамдар юрттан чыгып билерми? Биз курамабыздын ишлешен топорлору, ягъни гейлер ва трансгендер адамдар үчүн жемгетлердин дөрөдүлмөгүнө ва профилактика программаларынын маали эрештирилмегине дегишли протоколлору хем өврөндүк.
Группы, с которой работает на организация, это гей транс люди.
Дип сенин автор айдар. Эркек адамдардын саглыгы боюнча Евразия коалициясынын сенинде берилишине көрө Түркмөнстандын канунларында ЛГБТ жинси бир болгон адамдардын жүбүт болмогу, машкала курмогу жана düşünceler дүптөн жок. Şu sebepten çäklendirmelerin kadagynçylyklaryň ýa diskriminasiýanyň kanun esasyndaky analizi hatam kynlaşýar. Jinsi bir bolan adamlaryň açyk jinsi gatnaşyklary barada gürrüň ýok. Bu tema gadagyn edilýär. Bu barada maşgalada hatam jemgyýetde gürrüň edilmeýär. LGBT jemgyýetleriniň meseleti döwletiň doly gözegçiliginde ýerli metbugatda gozgulmaýar. Orta we ýokary bilim berýän mekdepleriniň okuw programmalaryna girdilmeýär. Bu mesele hamala ýok ýaly, şeýle adamlar hamala ýok ýaly diýilip sinde edilýär. Analizin avtorlary Türkmenistanyň häkimetleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň agza ýurtlarynyň gender identifikasiýasy we jinsi orientasiýasy problemasyna degişli rekomendasiýalar рекомендацияларын, шол санды жынсы бір болан адамларын сексуал қатнашықлары үшін жана жоғапкәрчілігіні, арадын айырмак меселетіні, идігдерлер етеденлігіне үнсі чекерлер. Түркменстан гомосексуализмі жанайет хөкмінді идарлиян юртларын қатарында ғалияр дүниеді шейлі юртларын саны 60 төвірігі олып, оларын саны гіттігіча адалияр. Түркменстанды ЛГБТ өкілерінің зорлықлары сиде бар болмағварада Азатлық радиосына соңғы кілің дуамында енчіме мағлумат қошып тема біз олары қошмасы чешмелерден тастиклап, білмәнлігіміз үшін хабар вермектен сақланыптық. Түркменстанды ЛГБТ проблемасы гей оғлан Касымберді Қараевың итірім болмағынан соң халқары жемлетшілігінің үнс меркезіне дүште. Қараев октябр айында Азатлыға верен интервьюсында Түркменстанды ЛГБТ азлықларына рехімсіз қатнашық себәпли бұ меселені қозғама қарарына келенлігін айдыпты. Ол медиа серіштелеріне юз тұтып, меселені көпчілікті қозғамағы башаран ілкінші түркменстанлы ЛГБТ өкіл болды.
Өз севитіңізді олиян вақалар варады азатлығы мағлумат бермегі сілесіңіз, біздің Facebook хасабымыза язан. Бізі көзілі өліміне Азатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем йорлап білерсіңіз. Азатлық сіздің шахсиетіңізді гізлінлікті сақлар. Сіз болон вақалар варады мағлумат берін, біз хем хабар вереріз. Гиплияр Азатлық радиосы. Хабарлар гүннөлү кеплешиңизди давам эттирерис. Эфирде сиз билен мен Сахра. Түркияда Түркменстанның 5000 райтына ишлеме үчүн иш рухсатнамасы берилди деп Түрк медиа териштелери хабар берерлер. Хүрүйет нешринин 14 декабрда чап эден хабарына көрө, Түркиянын машгала иш ве социал кызматтар боюнча министрлиги шуйлун январ-октябр айлары аралыгында 113134 саны дашары юртла иш рухсатнамасынын берилендигин ыглан этти. Бу саныда түркмен райтлары Түркияда иш рухсатнамасын алган дашары юртлардын саны боюнча 4-жү орунда жерлештирилди. Түркияда ишлеме үчүн иш рухсатнамасын алган дашары юрттардын эң улу бөлүгүн сириялыктар эмеле кетирер. Бу юртта Сириянын 50000 райтына иш рухсатнамасы берилди. Сириялыктар 10000 кыргыз райты менен Кыргызстан, 6000 украин райты менен Украина, 5000 түркмөн райты менен Түркмөнстан, айрылыкта 4000 райты менен Гүржистан ве Өзбекстан идарлаяр деп нешир беллеер. Түркия түркмөнстандар тарапынан жогору билим алмак үчүн ве каданч көздөгүндө эң көп жыккын эдилген юрттардын бири касапланылыр. Шол бир вакытта түркмен хакимиятлери Түркияда окуян, ишлеян яды, жашаган түркмен саандарын саны барыда статистика маалыматтары көпчүлүгү маалым этмейер. Бейлик тараптан Түркиянын медиа териштелеринде түркмен мигранттары шол санда иш рухсаты болмадан бейканун захмет чекен түркмен саандар ве олорун дуучар болгон жагдайлар барыда ийгидерли хабарлар пайда болуяр. Хабарлар.com нешринин 16 декабрда чап эден хабарына көрө, Түркиянын Анталия шаарынын полициясы тен сатмакта гуман эдилген 10 аялыш олсанды Түркменстанын 3 раетини тутса этти. Хабарда дашар юртлы аялларын тен сатмагына аарачылык этмекте гуман эдилген башады 22 адамын тутса эдилендиги ве олорун аяллары электрик велосипеди менен мүштөрлөрү алып кетиендиги айтылыяр. Энчеме жери амал ашырылган рейдлерде 1 кыргызстанлы, 5 өзбекстанлы, 3 түркменстанлы ве 1 мароккалы аял тутса эдилип сороо чекилди. Шондон соңра олор вилайет миграция идарасына ийверилди деп хабарда белгилениляр. Түркмен райтларынын Түркия жыккын этмеги хусусанды Түркменстандагы ыктысадый кыйынчылыктарын, ишсизлигин, ады кредиттердин ве кызматтардын кымбатламагынын себеп болгондугу айтылыяр. 11 декабрда түрк медиа териштелери Түркиянын жогору окуу жайларында 17000 куурак түркменстандык студенттин окуяндыгын хабар бердилер. Бу сан Түркияда окуян дашары юртлу студенттердин эң улу 3-жү бөлүгүнө теңдир. Түркиянын статистика курулунун 23 июлда жайрадан хасабатында 2018 жылда түркменстандын 50000 колой райтынын Түркияга көчүп барандыгы айтылыяр. Yukarıda akı mağlumatlar Türkiye devletinin beriyen resmi sanları olup, Azatlık Radyosu ile sökötteş olayan Türkiye'deki Türkmen migrantlarının ve çeşmelerinin onlarçası bu yurtta eklenç gözlüğünde zahmet çeken Türkmen sanların resmi bulmadık sanının bunun hem köptüğünü çaklayarlar. Şuylun May ayının ahirinde Azatlık Radyosu'nun Türkmen sandaki ıhtıvarlı çeşmelerinin beren Türkmen hakimiyetleri tarafından tasdiklenmeyen yönü inkar hem edilmeyen mağlumatlarda sonku 10 yılın devamında 1.879.000'nin kurulmuştu. Adamın yurdu terk edendiği ve bu sahanın yurdun daşına gidip gelen Türkmen sahanları öz içine almayandığı aydılıyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Amerikanyň wekilleri öýü gündogur Ýewropanyň Russiýanyň nebitine we gazyna bolan garaşlylygyny peteltmek tagallalarynyň çäginde Sewitiň energiýa proýektlerini 1 milliard dollar möçberinde maliýe seriştesini göýbermek taslamasyny kabul etdi. Wekilleri öýü Ýewropanyň energiýa howpsuzlygy we diversifikasiýa aktyny 17-nji dekabrda kabul etdi. Taslamanyň şu hepde senatdan geçjekdigine we prezident Donald Trump tarapyndan gol goýuljakdygyna garaşylýar. Amerika Russiýany özüniň baý nebit we gaz gorlaryny ulanyp energiýa seriştelerini mätäslik çekýän gowmuşlaryna täsir ýetirmekde aýyplaýar. Gündogur Ýewropanyň köp döwleti energiýa importlarynyň aglabysyny Russiýadan alýar. Washington bu ýagdaýlary üýtgetmek maksady bilen regionyň strategiki energiýa, sultanda suwuklaşdyrylan gaz terminallary, gün we ýel energiýa generatorlary ýaly proýektlerini maliýeleşdirmek üçin 1 milliard dollar möçberinde maliýe seriştesini goýberýär. Russiýa siýasy we ykdysady bähwitlerini ilerletmek üçin özüniň wagtsy energiýa siýasatyny ýürüdýär. Hutsy sebäpli biz Moskwanyň töwereginde energiýa garaşdyrylyk proýektlerini maliýeleşdirmäge kömek etmelidiriz. Deyip Amerikanyň Senatynyň daşaryat näsikleri boýunça komitetiniň agzasy demokrat Chris Murphy aýtdy. Amerikadaky nebit we gaz önümçiliginiň artmagy onuň Ýewropa bazary üstünde Russiýa bilen bähleşmegine mümkinçilik berýär. Taslama Amerikanyň eksportyny artdyrmagy himayat berjek proýektleri hem goldaýar. Prezident Donald Trump şu ýyl aktamda merkezi we gündogur Ýewropanyň liderleri bilen duşunda Amerikanyň energiýa eksportyny we energiýa infrastruktura meselesini gepleşikleriň üns merkezinde jemläpdi. Taslama Döwlet Departamentiniň energiýa proýektleriniň maliýeleşdirilmegine degişli bolan döwletlere diplomatik we siýasy goldaw bermegini hem göz öňünde tutýar. Türkmenistanda Petipli Sultanda Azat radiosynyň Azat habaryny .com web-saýtyny mümkinsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulanmagy dowamly. Azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulanmagyň soňky görnüşini Syphon 3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azat radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awgan türkmenleriniň siýasy we medeni ugrudan hereketleri öň haýaldy. Soňky döwürde awgan türkmenleri hem siýasy we medeni taýdan aktivleşip başlady. Awgan türkmenleriniň geňeşleri we medeni jemgyýetleri dürüdildi. Awgan türkmenleriniň milli jemgyýetçilik hereketi adında ýene bir gurama Awganystanyň Adalet Ministerliginde resmi taýdan hasaba alındy. Türkmen Milli Cemiyetçilik Hareketi adlı kurama tarafından yığınaklar geçiriliyor. Şu günü Mazar-ı Şerif şehrinde Awgan Türkmenlerinin Milli Cemiyetçilik Hareketi'nin yığınağı geçirildi. Maslahata yüzlerce Türkmen vekilleri katlaştı. Yığınakta kuramanın gözünde tutan maksatnamaları var adı gurun edilenliğini Türkmenler Milli Cemiyetçilik Hareketi'nin başlığı Muhammed Kemal Güneş aitti.
Türkmenlerin merkezinde Türkmen halkının her velayetlerden vekilleri katnaştılar. Kuramanın maksadı bu arada gelecekti hem işleri etmeli.
Arada Afganistan'da yaşayan Özbeklerin vekillerinin kavirleri Prezident Kani bilen duşuştu. Şonda Özbek dilinin gününün bellenmegine Prezident Kani buyruk verdi. Hemen Özbek ve Türkmen dilinin merkezinin açılmağı bu arada Prezident Kani karar çıkardı. Yöne Prezident Kani bilen geçirilen duşuşa Türkmen vekilleri çağırılmandır. Türkmen'in adının ulanılandığını Muhammed Kemal Güneş aitti.
Dil meselede ona Özbek Türkmen dildik bir merkez açıldı yöne. Özbekler öz gününü bellediler. Bunda bir kişi Türkmenlerden yoktu. Yöne Türkmen'in adına şunun içinde merkez Özbek Türkmen deyip ulanıyorlar. Yöne bunu bizim hiçbir surette bizlerin Türkmen halkının buna kınaatı yok. Türkmenistan'ın isteğimiz şu bizlere yardım verse, komikleşse. O aslanda Türkmen diline şunu yamır. Belli bir Türkmen dilinin merkezini açsak, Türkmen dilinin bir dil edebiyatını östürür yani. Şular yani şunun bir gününü bellesek özbeklenki yani.
Azatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlyk radiosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin gizliğin taklanacaklığına kepil yetişeriz.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündelüğü geplesiňizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.